Вы на хвалях ночной свободы. У Менску 23-я година. Далее у Пражской студии Татьяна Поклад. Выпуск новина у «Подеи в свете». Украина погодилася сплатить запозычанность за поставки российского газу. Про это было заявлено после перемовы у Кремля президента России и Украины Владимира Путина и Виктора Ющенки. «Газпром» погрожал скоротить от сегодняшнего вечера поставки газу во Украину, коли не удастся досягнуть домовленности об выплате долгу 1,5 миллиарда долларов. Президент России Владимир Путин наведает саммит НАТО у столицы Румынии Бухаресте у красавіку. Министр замежных справ России Сергей Лавров заявил сегодня, что однобаковая декларация Косово об незалежности от Сербии подорве основы безпеки у Европе. Лавров подкреслил, что Россия не дозволит, как международное право было растоптанное косовской проблемой. Идею незалежности Косово подтримливают США и многие европейские краины. Россия выступает супрать. У иракской провинции Деяла знойдены тела 13 человек. По воде мясовых уладов они находились в агульной могиле. На телах у всех загиблых следы катования и гвалтовной смерти. Найближайшими днями отбудутся черговые американско-иранские консультации о пытаниях безпеки у Ираку. Американские и иранские дипломаты ранее уже провели несколько встречей. Вашингтон обвинувачивает Тегерану под трымцы шиитских воевников в Ираку. Иранский бок это отмовляет. У Киргизстане распочатое новое расследование за убийство незалежного журналиста Алишера Саипова. Керовник Министерства внутренних справ Киргизстана Малдамуса Кантынгаев поведомил, что у следства появилась новая информация про забойцу журналиста. Саипов был забит у кастрышника в городе Уж, где он выдавал газету «Политика», у якой критиковал узбекские улады. Выпуск новинок на хвалях ночной свободы до подеи у Беларуси. Украина погодилася сплатить запозычанность за поставки российского газу. Про это было заявлено после перемовы у Кремля президента России и Украины Владимира Путина и Виктора Ющенки. «Газпром» погрожал скоротить от сегодняшнего вечера поставки газа в Украину, коли не удастся досягнуть домовленности об выплате долгу у 1,5 миллиарда долларов. Беларусь зацікаўлены ў дыялогу з краінамі Захаду, адзначыў Александр Лукашэнка, выступаючы перад студэнтамі БДУ з лекцыяй «Беларусь у сучасным свеце». Сярод іншага ён заявіў, што лічыць неабходным кантраляваць беларускія СМІ. Сёння ў Верховным судзе Беларусі пачаўся суд над экс-старшынём Белнафтахіму Александрам Баровскім. Яму пагражае 8 гадоў зняволення за злоўжыванне службовым становішчам. У Салігорску вызваленыя спадарышту Ларыса Насановіч і Александр Цасура.
З вами Радио Свобода, ля микрофона Юрась Бушляков. Про четверть годины у нас белорусская замежа. Тема сегодняшней передачи – досвид белорусов Новой Зеландии. Алесь Перша – подороже свободы. Виталь Сямашко побывал у поселку Юратишки на Ивейщине.
Конечно, добрая. Тут на шляху Ашмяны, Молодечна, Минск, Гродно.
Это с того немногого, чем хвалится у Юратишках. По всех названных напрямках можно добраться только чыгункой. Автобусный припынок у поселку закрыли за нерентабельности несколько год тому. Одноименная чыгуночная станция с больш танными квитками на уздыме. Минулым годом отзначила свое стагодзе. Ее супрацовники недавно домоглися, как тут на две хвилины спынялся хуткасный тягник Москва-Гродно. У Менску ён сягу праз 3 гадзіны. Гістарычнай цікавосткай пра чыгунку падзялюся Владзімір Круцікаў, старшыня суполкі партыі БНФ з Ліды. Ён прапанаваў суправаджаць мяне, бо ў Юратішках прайшлі яго маленства і маладосць, а бацька быў начальнікам тутэйшай чыгуначнай станцыі.
Калі ў 1878 годзе будавалі эту чыгунку, была пракладзена двухкалеёвая дарога. Маладзечна да Гародні. Адну калею ад станцыі Гаўя да станцыі Гародня прыбралі. Яны абяцалі, што праз 2 гады зробяць другую калею, але так да той часу і не зрабілі.
Ужо прайшлі 2 гады, а
гэта ўжо больш 60 гадоў. Жылі, получаецца, горш, ну, чым пры цары.
Ну, в кратном свежепофарбованном вокзальном будинку станции Юратишки. Вокзал обслуговывает 10 человек. 11-й начальник, 61-годовы спадар Зянюк, у часе моей вандроўкі дапрацоўваў апошні дзень перад выхадам на пенсію. Ён інфармуе.
Яна прамежутачная станцыя, 4 кліента, завезенне мастадрэў і ўйскі лісхоз, хлебапрыёмнае прадпрыяцце, яно считаецца філіалам лідскога камбіната хлебапрадуктаў зерно, гарадзе сахарны завод, адгружаюся. Аб'ёмы ежегодна ўвелічваюцца.
Мікалай Александрович на пенсію шыльную думае заняцца пчалярствам. Мае 24 вулі, з якіх збірае да тоны мёду на год. Але апошнім часам, кажа ён, з тутэйшымі пчоламі адбываецца нешта незразумелае.
Гадоў ўжо 7-8 зрабіліся пчолы болей агрэсіўныя. А раніше так, што паганялись, забірала ад вулей у купальніку. А цяпер адзівацца трэба як паложана. Нават у газеце было напісана, заелі хазяйку пчолы. Умерла. Не было племенная работа, закінута, і ад скрэшчвання разных парод пчол получыліся мутанты.
У суразмоўцы лёс досыць традыцыйны для заходняга беларуса.
Ўся радня жыве ў Польшу. Адні выехалі ў 45-м, а вторыя 57-м. Я прыязджаю першы раз, думаю, як жа ёй гаварыць. А яна па-чыста беларускай, мы так не ўмеем.
Прыродная бабка ваша?
Не, это жонкі. Дочка ў Польшы жыве. Бацька стаўся зямлю сваю караўліць. Хто-то думаў, што калхозы столькі гадоў будуць. Шутка, зямля. Сёння нікому не надо. Тады это ж багацтва асноўное. Па дзіраўням нету маладзёжы. Раждаемасці нулявая. Па нашай вуліцы жанчына жыве, пенсіянерка. У другой хаце трое пенсіянеры. Суседняя пустая хата.
Гарпасёлак за 4 кілометры ад станцыі. А па шляху сустракаем 76-гадовую спадарыню Марыю Пілеўскую, былую настаўніцу матэматыкі. Яе пенсія 400 тысяч, але чамусьці перакананая.
Ну, прыбавяць яшчэ. Ну, да кака ж. Цэны то растуць, мы прывыклі жыць. Як ёсць, так і ёсць. А лекі дарагія.
Годы аднялі, так асабліва дарагія.
Ну, я не пользавалась нікакімі. Добрыя лякарства не давалі. А які карвалогу, то мы і так купілі.
Накіроўваемся да спадара Рублеўскага, якога ў Юрацішках ведае кожны. Працаваў дырэктарам вячэрняй школы, краязнаўца, пішу мясцовую прэсу, з усмешкай называецца паплечнікам Ельцына ды Гарбачова, бо таксама з 1931 года нараджэння. Зрэшты, кажа, што традыцыйна мае дэмакратычныя перакананні. А яшчэ...
Арлеанская дзева была ва Францыі. Так я радзіўся роўна праз 500 год пасля яе.
Валянцін Антонавіч сядлае свайго любімага коніка. Распавядае пра назапашаны краязнаўчы матэрыял.
Юрацішкі пасялення вельмі старыннае. Ёсць дакладная дата пабудовы першай бажніцы. 1532 год. Пабудаваў Альбрэхт Гаштольд, магнат, канцлер Вялікакняства Літоўскага, который захоўваў пячатку дзяржавы. Назва паходзіць ад літоўскага «юратас» – «русалачка». Это водныя істоты міфічныя, якія прыгожа спявалі, асабліва купалля. Ще называюць гэты час русаліямі, заселяныя балтамі. Этому у нас вельмі много прозвішчаў балцкого паходжання: Мядзейка, Нарэйка, Побалей, Гаштольды тыя ж ёсць.
Твар спадара Рублеўскага, дарэчы, які бадай ва ўсіскім сустракаліся, змрачнее, калі пачынаем гаману пра сучасны стан паселішча.
За апошнія гады перасталі існаваць аўтапарк, хлебазавод, прамысловы камбінат, чуць дыхае гародніна-сушыльны завод, быткамбінат. Адзін чалавек бывае рытуальныя ты рэчы толькі прадаюць.
Чаму распаліся прадпрыемствы?
І рэнтабельнасць, невыгаднасць. Тут аграгорад. Будзе. Маё меркаванне, справа пустая. Чым больш мы крычым па радыё, пішым рэанімацыі вёсак, тым больш яны падаюць.
У эфіры «Падарожжа свабоды» Віталь Сямашка пабываў у пасёлку Юрацішкі на Івейшчыне.
Падыходзім да тэрыторыі тутэйшага малаказавода, які тут на роўні з лясгасам называюць самым поспяховым предприемством. У невеликим одноповерховым будинку працуют аж 9 человек. Гутару с майстром одиного сепаратного цеху с подарением Марии Алентинович.
Молока поступает у нас 140 тонн, а летом поступает 87-й. Малый заработок 300-400, летом так может 600. Мы только его очищаем, охлаждаем и руляем на комбинат молочный. Агрогородок обещают.
Верите в агрогородок?
Верю. Да, мы, может, подкрасили, а больше ничего.
Компактным небыто поселку, ты мне меньше 27 улиц и завулков. Однако трехповерховый, по тутейших мерках, хмарачос средней школы, видать сдалек. 20 год тому тут учились 800 школьников, а теперь крыху более за 300. Нас устракая наставница белорусской мовы Алена Дудич, одразу про надыходящие перемены.
Придется посясниться, потому что про городок, музычную школу хочет сюда перенести. Дитячий садок так само отдать школе мастерства. У нас классы по 11-15 вушню.
Алена Павловна разом с шерогом наставников уваходит у одиную в Юратишках политичную организацию про президентское громадское объединение «Белая Русь». На питание, накольки доброохотным было уступление, сарамливо опуская в очи.
Примусили?
Не, пропоновали, не знаю.
А еще с подарни Алена жонка одиного у Юратишках фермера Анатолия Дунича. Хоть у фермерства той 10 год, жонка пессимистично оценивает господарчие перспективы.
Дренная земля, даденная под фермерское господарство. Камяница много годов подряд мы выбирали камни, али, однако они из-под земли постоянно каждый год выходят. И...
Как зубы дракона, да?
Да, от 15 до 23 центнеров с гектара. На земли не станешь богатым, а станешь горбатым. Есть у его комбайн, однако не денежная. Бензин дорогий, треба некие автозапчастки.
Юратишки помираючи поселок?
Напевно. Нема предприемства, где можно было бы застаться молодым специалистом, как можно было жилье побудовать. Это вес. Люди в основном говорят на белорусской мове в домашних взносинах.
На улице знаёмлюся с 15-годовыми Сергеем Шауковым, Геном Кайдисом да Виктором Азимом.
Думаете, заставаться те побежите?
Напевно, будем заставаться. Тут мы народились, привыкли. Працовать будем, как мога лепш, как гроши более зараблять.
Боже, без працу. Ну, а где?
На мехостановке, может.
Объяснишь, да?
Да, там мой батька робит. Получаю неблаго. Более 800 тысяч. Может, выехать сначала дед учиться, потом можно и в лясничество сюда.
Я нарвался на трех головных патриотов, Юратишко.
Да, напевно.
44 земли вокруг поселища – лясы. Але працу в лясгасе явно не привабливает девчат. Выпускниц 11 класса Татьяну Каспярович да Катерину Каплят.
Собираюсь в Минск поступать на физкультурную.
Юратишки не хотели вертаться?
Не очень. Здесь нечего делать.
По шляху на станции гутару про выники вандровки со спадорожником, сябром партии БНФ Владимиром Крутиковым.
Просто крыўдна. Неужо там некое нельга предприемство, некие дать льготы, как там люди смогли поширить и дать працу людям. Самое могутное предприемство, которое стабильно сапраўды працуе, только 9 человек. У Юратиш больше за половину насельніцтва працаздольные. И отримовывается так, у них основная частка насельніцтва увогуле не працуе. Только 258 человек на предприемство. Это остальные, что ли, пьют, крадут гастарбрайтеров для чужих держав. А люди слабые, хай они сами не могут уладковаться. Ну, ж хочуть працаваць. Или примушають співатися, йти некуди. І надо просто дати некую роботу, каб кожен мог хоч взяти шуфльом, прийти попрацаваць і заробити своїх 10 тисяч. І все це повинно бути. Бо це городки не повинні зникати. Не можуть же усі поїхати в некий мегаполіс. Тим більше переконалися, там заховується і культура білоруська. Не глядячи на те, що школа руська. А як бачите, заховається і своїх традицій, і все, чим живе Білорусь.
Подорожжа свободы. Віталь Сямашка побывал у поселку Юратишки на Івейщине.
Паштовая скринка 111. Агляд листов на свободу. Нам пиша Михаил Жук из Менску. Калі ж атрымаем абяцаныя компенсации за советские уклады? За два десятки годов шмат кто з былых укладчиков сышоў туды, где ніякіх грошей не трэба, так нічога и не дачакаўшыся на гэтым свете. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свободы у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Агляд лістоў на свабоду ў нашай далейшай сённяшняй праграме. А зараз на чарзе напамін пра асноўныя тэмы дня. Беларусь зацікаўленая ў дыялогу з краінамі Захаду, адзначыў Александр Лукашэнка, выступаючы перад студэнтамі БДУ з прамовою на тэму «Беларусь у сучасным свеце». Лукашэнка таксама заявіў, што лічыць неабходным кантраляваць беларускія СМІ, каб не дапусціць дэстабілізацыі сітуацыі ў грамадстве. Пачаўся суд над былым старшынём Белнафтахіму Александрам Бароўскім, якому пагражае да 8 гадоў зняволення. Бароўскага вінаваціць ва злоўжыванні службовым становішчам. Прадпрымальнікі запрасілі дакладчыка парламенцкай асамблеі Рады Еўропы ў справах Беларусі Андрэя Рыгоні ўзяць удзел у іх акцыі пратэсту 18 лютага ў Менску. У Салігорску вызваленыя з-пад арышту актывісты кампаніі за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Ларыса Насановіч і Аляксандр Цацура. Квартэт беларускіх біятланістаў заваяваў на чэмпіянаце свету ў Швецыі срэбныя медалі ў змяшанай эстафеце. Вы на хвалях Радыё Свабода, далей у нас беларуская замежжа. Двадцаці сямігадовы Максім Гарданаў пераехаў з сям'ёю на сталае жыццё з горадні ў Новую Зеландыю 6 гадоў назад. У сённяшнім выпуску беларуска замежжа мы гаворым пра досвід жыцця беларусаў у Новай Зеландыі. Перадачу падрыхтавала і вядзе Таціана Поклад.
На пачатку перадачы хачу падзякаваць усім, хто напісаў мне, падзяліўся думкамі і ўражаннямі. Гэта праўда, што беларусы, як піша наш слухач, жывуць, працуюць і вучацца не толькі ў суседніх краінах, на захадзе да ЗША, але і ў самых аддаленых кутках планеты. Адукаваныя і працавітыя беларусы пачуваюцца вольна ў сучасным глябальным свеце, пішуць мне. І гэта праўда, а не толькі прыгожыя словы, бо таму ёсць канкрэтныя прыклады. Сёлета я абяцала распавядаць больш пра далёкія краіны і досвед тамтейшых беларусаў. Вось як далёка ад Беларусі Новая Зеландыя. Былая брытанская калонія цяпер незалежная са сваім парламентам і фармальнай уладай брытанскай каралевы, краіна незвычайнай птушкі ківі ды іншых дзівосаў, вулканаў, ледавікоў, гор і вадаспадаў, краіна на выспах на паўднёвым захадзе Ціхага акіяну, непадалёк ад паўднёвага полюсу. Як далёка, залежыць ад таго, як дабірацца. Але калі ўвесь шлях ляціць на самалёце, падарожжа з Беларусі зойме прынамсі больш за 20 гадзінаў. Калі ў Беларусі поўнач, у Новай Зеландыі поўдзень. Вось у гэтай краіне Максім Гарданаў жыве 6 год.
Прывітанне ўсім. Адразу мяне, напэўна, ў Беларусі яшчэ пачуюць. Буду рады, калі хто пазнае.
Максім называе цяпер Новую Зеландыю цудоўнай, спакойнай краінай. Але пра тое, якая яна, Новая Зеландыя, ён даведаўся ўжо па прыездзе.
Я не ведаў аб Зеландыі нічога, пакуль сюды не прыехаў. Таму што нават у універсітэце, нават па этнаграфіі я не чуў пра Зеландыю. Краіна маленькая, нікому не вядома, далёка ад усіх гэтых міравых праблемаў, звязаных там з тэрарыстамі, там з рознымі там хваробамі. Ціха, ціха тут так. Ну, бываюць, канешне, акцыдэнты, але гэта бывае рэдка.
Адна з асаблівасцяў гэтай былой брытанскай калоніі, а цяпер незалежнай дэмакратычнай краіны, гэта геаграфічная ізаляванасць. Бліжэйшыя тэрыторыі Аўстраліі, Фіджы, Новая Каледонія, Тонга, усе на адлегласці каля 2000 кіламетраў, а то і больш. Калі Максім прыехаў у Новую Зеландыю, яму быў 21 год. Прыехаў ён з бацькамі.
Прыехалі мы сюды ў 2002 годзе, пераехалі ўсе сям'ёй, таму от я і аказаўся тут, як частка гэтай сям'і.
У сям'і Гардановых былі знаёмыя ў Новай Зеландыі. Чаму сям'я вырашыла пераехаць? Максім кажа, што хацелі змяніць жыццё. Сам ён з'ехаў пасля 4 курсу факультэту гісторыі і культуры Гарадзенскага універсітэту.
Спрытам, што я спецыялізаваўся там на археалогіі зброі, тут гэта не варта там займацца, бо это не патрэбна нікому. Па-перше, па-другому, матэрыялу тут няма. Таму я памяняў не кваліфікацыю, а так, заняўся іншым справай. І зараз на шляху яшчэ адной змены.
Праз паўгады пасля пераезду Гарданавы ўжо мелі працу, хату, машыну. Да Максіма прыехала яго каханая з Беларусі. Цяпер ён мае сваю сям'ю, тут нарадзілася дачка, словам, наладжанае жыццё. Я попросила Максима распавесці пра месца, дзе ён жыве.
Гэта на паўночным Днёвой Виспі. Краще, що це самий буйний город на цій виспі. У Зеландії всього три буйних городи. Це столиця Веллінгтон, Окленд самий великий з їх і краще.
Город Крайстчерч на Паудньовій Виспі має насільництво криху більше за 500 тисяч. Можна так сказати, що в цьому регіоні більш природи і менш людей.
Город сам по себе уявляє центр города большую площу такую. Большие такие периметр. Британцы будовали, тому они там ровные площади, все там ровное, улицы все параллельные. А уже от центра города начинаются районы, расползаются от океана туди на захід і на північ. Тому що з півдня вони прикриті горами. Ну і на гори так само кілька районів заповзли. У Крайстчерч місцевий урад, ну як було у нас от колись на Великому князі Литовській, якби самокерування города. От магістрати, от вони видають якби місцеві закони. І по районах не можна будувати вище другого поверху. Тому город по насельництву як Городна займає помір, напевно, у 3-4 города. Тому що городні усі живуть у тих коробках бетон, а тут у хатах. Тому така, як, скажімо так, така велична вёска, все плоское, хати не вище другого поверху і так по всьому городу. Тільки центр города, там дозволено будувати великі будинки. Але нема таких марочосів, як, скажімо, як в тому же Окленді. Ну, скажімо, 15 поверхів, 20 максимум. Город пригожий, вельми зелений. Парки, сады усюль. Кожна хата має свій подворок, і, звичайно, він упригожен так само зеленню, там, деревами, квітками, кустами. І коли, наприклад, з самоліта глядять на город, ну, весь такий як зелений, як вёска. Так. Доволі цікаво. Особливо ночі, коли от ці огні всі включені, на гору, коли заїдеш, з гори отвіться, це вельми пригожий так. Город, як такий диван за огнём.
Новая Зеландия отметная своими раслинами и живёлами. Отдаленность от інших землю, ранейшая историчная изоляция, усё это сприяло захованию уникальной природы.
Если хочешь поглядеть, те же там вулканы, ледовик, водоспады, горы, это всё находится недалеко один от одного. Я объездил всю Зеландию, я был в Суль, конечно, больше мне подобается от наша Паўднёвая Выспа, скажем, от город Крайстчерч, я лічу его лепшим з зеландських городов. Особливо для нас, для белорусов, мы не призвичайлися до гор. Крайстчерч, он плоский, зеленый. Ну, я якби сам з Городна, я управлював завжди, звісно, з Городна. Скажімо, Окленд, це так Мінськ. Бетон, усюль, бетон. Непригоже. Я не люблю Мінськ, він непригоже. А от Городна пригоже. Зелений, шмат старих будинків. Ну, от як Крайстчерч.
На хвалях свободы белорусская замежжа. Передачу подрихтовала и вяде Татьяна Поклад.
Территория Новой Зеландии на двух великих выспах Паўднёвой и Паўночной и множестве малых, их 61. Горы, высокие Паўднёвые Альпы, поделяют краину на две разные климатичные зоны. Максим живе на Паўднёвой Выспе, значит, это ближе до Паўднёвого полюсу.
Зими тут як такого нема, але Крайстчерч свій особливий клімат, бо тут осінь круглий год. Осінь. Буває пару днів у год зима, коли пошанцює, весна буває, літо буває. До речі, в цьому році вельми гаряче літо, вельми сухо було. Але з більшого осінь круглий год. Це що тичиться Крайстчерч. Коли б від'їхати кілометрів, може, 300-400 туди на північ, у район Нельсона, там уже зовсім інший клімат. Там уже тепло, сухо.
Я запиталася у Максима, а яка ж в осінь у їх там круглий год? Раннє чи позднє? Максим каже, що у день тепло, звичайно. Це можна порівняти з раннєю осінню. А по ночах може бути і плюс 5. Але коли читаєш про клімат Нової Зеландії, здається, що оцяплення там не потрібне.
Крайстчерч проблема з оцепленням існує доволі значна, особливо коли це тичиться якби зимового періоду. Вони тільки годов, напевно, 15-10 змінили увогуле стандарти будівництва. До цього тут такі халупи були, в тих халупах зимою, ну, короче, температура що на вулиці, що внутрі, однолькове. Тут оцеплення, тут хто чим таки може, хто ці радіатори на алеї, хто газові оцеплителі, хто печку топить. Ну, я люблю та печку топити, дрова розпалиш, коли вуголі добре, там, коли такий присок. От туди сало засунеш на шампури, посмажеш і добре.
Основа экономики Новой Зеландии – высокоразвитая сельскохозяйственная индустрия. Особливость страны – чистое сяродзе. У 1987-м, праз год после Чернобыльской катастрофы, Новая Зеландия первой у свете законодавчо обвестила себе безъядерной зоной.
Люди со всего света едут сюда, каб отпочить от жыццёвай мітусні, якая не толькі ў Беларусі, якая ўсюль па ўсім свеце, у Амерыцы той жа, і ў Германіі, ўсюль людзі бягуць недзе там хутка-хутка, а ў Зеландыі ціха, спакойна, ніхто нікуды не спешаецца, так, добра.
Я ўсё ж запыталася Максіма, ці не шкадуе ён, што пераехаў жыць у Новую Зеландыю?
Па праўдзе не. Што мне вельмі падабаецца, што ў Зеландыі, што маладыя сем'і вельмі маюць добрую падтрымку з боку дзяржавы. Наконт жылля і наконт фінансавых праблемаў дзяржава памагае. Кога нават у Амерыкі няма.
А вось наконт таго, што было цяжка і складана на пачатку жыцця ў Новай Зеландыі, Максім назваў адзіную праблему, з якой сутыкнуўся і ён, і яго сям'я, праблему з ангельскай мовай.
Потому что, когда ты учишь мову, скажем, в Украине, не, на которой не разговаривают на этой мове, вот, скажем, учили вот ангельскую мову в Беларуси, дали испыты, приехали, а мову ведали, как бы, ну так, больше-меньше, ставники казали, что нормалево. Приехали сюда, культурологичный шок, человек, как это называется, с большего разумея, что люди говорят, сказать ничего не можешь. Ну вот на початку было складано с мовой, мова усталявалася. Ну, для гэтага самы лепшы варыянт, это просто пайсці на працу. Быў такую працу, каб быў калектыў. І от у калектыве мова пачынае сама прыходзіць.
Максім кажа, што з кепскім стаўленнем да сябе, як да эмігранта, ні ён, ні яго сям'я не сутыкаліся. Новая Зеландыя увогуле фактычна краіна эмігрантаў. Першыя пасяленцы, плямёны Маары, прыплылі з Палінезіі ў 10-м стагоддзі. Пазней прыехалі еўрапейцы. Першы раз еўрапеец пабачыў выспы Новай Зеландыі ў сярэдзіне 17-га стагоддзя. Але толькі пасля Джеймса Кука, які даследаваў выспы ў другой палове 18-га стагоддзя, пачалося актыўнае засяленне Новай Зеландыі еўрапейцамі. Можна сказаць, яно дасюль працягваецца. Краіне патрэбныя людскія рэсурсы, кажа Максім. Я задала Максіму пытанне, якое даслаў мне адзін з нашых слухачоў, адносна парадаў для тых беларусаў, якія мараць пра далёкія невядомыя краіны, ну вось на кшталт Новай Зеландыі.
Зеландыя, яна не адрозніваецца ад любой іншай краіны, у якую людзі мараць паехаць. Марыць – это адно, а спрабаваць і зрабіць гэты крок – это трошкі іншае. Краіна, на мой погляд, цудоўная. Людзі, якія аб'ездзілі ўвесь свет і прыехаўшы сюды, сказалі, што гэта самае цудоўнае месца, дзе яны былі. Гэта ўжо аб нечым гаворыць. Па-першае, па-другое, сучасны стан эміграцыйнай бюракратыі, ён такі самы, як ва ўсім свеце. Яны больш ускладнілі эміграцыйны працэс зараз, але ён рэальны. Калі балы набіраеш, ніякіх праблемаў няма, тым больш, калі можаш знайсці тут працу. Працу можаш знайсці проста па інтэрнэту. Зеландыі неабходныя людзі, неабходныя людскія рэсурсы. 4 мільёна на тэрыторыю такую, то замала. Таму, з майго пункту гледзення, я раю гэту краіну, але хто не любіць, ну што шмат людзей ёсць, якія не любяць спакойнае жыццё, ім от трэба што-нибудь каб бурліла, гарадское жыццё там, чи каб больш такое актыўнае было, то это не для гэтых людзей. Зеландыя краіна для людзей, якія ўжо стаміліся ад всей гэтай турботы, маркоты, суеты, бегатні, мітусні, і хацяць спакойнага жыцця, простага, это от Зеландыя.
Так кажа Максім Гарданаў, які пераехаў з роднай гародні ў Новую Зеландыю ў 2002 годзе. Калі я не запыталася ўсяго, што вам цікава, вы можаце даслаць сваё пытанне мне ці непасрэдна самому ўдзельніку перадачы. Кантакты, а таксама фотаздымкі вы знойдзеце ў тэксце перадачы на сайце свабода.орг. І нагадаю, са мной вы можаце скантактавацца праз Skype альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта ваша перадача, так што далучайцеся.
Перадача «Беларуская замежжа» на хвалях свабоды вядзе Татьяна Поклад. Што магло б быць, калі б гісторыя склалася іначай? Уявім сабе, Беларуская Народная Республіка перамагла ў 18-м годзе. Краіна рыхтуецца да 90-х угодкаў Дня волі, дзеянне адбываецца ў першыя тры месяцы 2008 году. Пра гэта мы запрапанавалі нашым слухачам напісаць нам у рамках новага конкурсу «Свабоды» «Адзін дзень у БНР 2008». Конкурсныя творы на хвалях «Свабоды» ад сярэдзіны лютага тры разы на тыдзень.
Вы на хвалях «Начной свабоды». У Мінску 23.30. Далей у пражскай студыі Таццяна Поклад выпуск навіна ў падзеі ў свеце. Улады Пакістану пачалі пошук свайго амбасадара ў Афганістане, які знік на шляху з Пешавару ў Кабул. Тарык Азізудзін знік у панядзелак. Ёсць небяспека, што амбасадар быў скрадзены ў памежным з Афганістанам раёне Хібер, дзе апошнім часам актывізаваліся ісламскія ваяўнікі. Украіна пагадзілася сплаціць запазычанасць за пастаўкі расійскага газу. Пра гэта было заяўлена пасля перамоваў у Крамлі прэзідэнтаў Расіі і Украіны Уладзіміра Пуціна і Віктара Ющэнкі. «Газпром» пагражаў скараціць ад сённяшняга вечара пастаўкі газу ва Украіну, калі не ўдасца дасягнуць дамоўленасці аб выплаце доўгу 1,5 мільярда даляраў. Прэзідэнт Расіі Уладзімір Пуцін наведае саміт НАТО ў сталіцы Румыніі Бухарэсце ў красавіку. Міністр замежных справаў Расіі Сергей Лаўроў заявіў сёння, што аднабаковая дэкларацыя Косава аб незалежнасці падарве аснову бяспекі ў Еўропе. Ідэю незалежнасці Косава падтрымліваюць ЗША і многія еўрапейскія краіны. Расія выступае супраць. У іракскай правінцыі Дыяла знойдзеныя цела 13 чалавек у агульнай магіле. На целах сляды катаванняў і гвалтоўнай смерці. На мінулым тыдні падобнае пахаванне з целамі 50 чалавек было знойдзенае ля гораду Самара. Найбліжэйшымі днямі адбудуцца чарговыя амерыканска-іранскія кансультацыі ў пытаннях бяспекі ў Іраку. Амерыканскія і іранскія дыпламаты ўжо раней правялі некалькі сустрэчаў. Вашынгтон абвінавачвае Тэгеран у падтрымцы шыіцкіх ваяўнікоў у Іраку, іранскі бок гэта адмаўляе. На пачатак сакавіка прызначаны візіт у Багдад прэзідэнта Ірану Махмуда Ахмадзінеджада. У Афганістане за апошнія 10 месяцаў забітыя 147 настаўнікаў і вучняў, спаленыя 98 школ. Тым не меней, нягледзячы на супрацьдзеянні экстрэмістаў, у гэтым навучальным годзе ў Афганістане дадалося амаль 800 тысяч навучэнцаў. Вы на хвалях «Начной свабоды» да падзеяў у Беларусі. Беларусь зацікаўленая ў дыялогу з краінамі Захаду, адзначыў Александр Лукашэнка ў часе выступу перад студэнтамі БДУ з лекцыі «Беларусі ў сучасным свеце». Сярод іншага Лукашэнка заявіў, што лічыць неабходным кантраляваць беларускія СМІ. Сёння ў Верхоўным судзе Беларусі пачаўся суд над экс-старшынём Белнафтахіму Александрам Бароўскім. Яму пагражае да 8 гадоў зняволення за злоўжыванне службовым становішчам. Сёння ў Салігорску вызваленыя спадарышту актывісты кампаніі за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Ларыса Насановіча і Александр Цацура. Выканаўца абавязкаў старшыні каардынацыйнай рады прадпрымальнікаў Алесь Макаеў звярнуўся да спецдакладчыка парламенцкай асамблеі Рады Еўропы ў пытаннях Беларусі Андрэя Рыгоні. Вы слухалі выпуск навінаў.
У эфіры «Радыё Свабоды» ў пражскай студыі Алена Радкевіч. Праз чвэрць гадзіны вольная студыя з удзелам прыватнага выдаўца Зміцера Коласа. А цяпер паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на «Свабоду» чытае і каментуе Валянцін Жданко.
Многіх грамадзянаў Беларусі зацікавіла і абнадзеіла нядаўняе паведамленне з Кіева пра тое, што ўкраінскі ўрад распачаў выплату кампенсацыі падманутым укладчыкам савецкага ашчаднага банку. Ці варта спадзявацца, што беларусам таксама вернуць грошы, адабраныя на пачатку 90-х гадоў? Вось якімі меркаваннямі на гэту тэму дзеліцца наш слухач Міхаіл Жук з Менску. У сваім лісце на «Свабоду» ён піша: «Мае суайчыннікі, мусіць, ужо згубілі надзею атрымаць абяцаныя кампенсацыі за савецкія ўклады. За два дзясяткі гадоў шмат хто з былых укладчыкаў сышоў у свет, дзе ніякіх грошай не трэба, так нічога і не дачакаўшыся на гэтым свеце. А мы з жонкай з таго часу больш не сталі давяраць заробленыя ніякім ашчадным касам, а пачалі, як і многія іншыя грамадзяне, збіраць, як кажуць, у панчоху. Збіралі мы на ўласную кватэру, адмаўляючы сабе шмат у чым іншым. Але з гэтага нічога не выйшла. Чаму? Далей у сваім лісце на свабоду Міхаіл Жук падрабязна апісвае, як усе ягоныя ашчаджэнні ў сярэдзіне 90-х гадоў знішчала высокая інфляцыя, і як ён пацярпеў ад расійскага дэфолту 98-го году. Былі і іншыя страты. Яшчэ адна цытата з ліста. Стоячы ў даўжэзных чэргах, каб абмяняць драўляныя на што-небудзь больш цвёрдае, мы радаваліся і дойчмаркам, якія з пераходам Нямеччыны на еўра таксама згубілі сваю вартасць. А ў 99-м я быў асуджаны за тое, што падчас чарговага абвалу памяняў у чалавека, які аказаўся міліцэйскай падстаўкай, 20-даляравую купюру. Ну, нельга тады было набыць у банках увогуле ніякай валюты. Апроч таго, міліцыянты правялі ў нас ператрус і канфіскавалі ўсе знойдзеныя грошы, якія не мелі ніякага дачынення да гэтай справы. Казалі, што робяць гэта згодна з дэкрэтам прэзідэнта. У абскарджанні я безвынікова прайшоў усе інстанцыі. Нават Жэнева не змагла даць рады. А на грошы, сабраныя пазней, набыць нават аднапакаёвую кватэру мы не здолелі. Кошт нерухомасці рэзка ўзняўся. У выніку, нягледзячы на амаль 15-гадовую эканомію, мы засталіся без кватэры. Такую гісторыю распавёў лісце на свабоду Міхаіл Жук з Менску, які на падставе ўсяго выкладзенага пытаецца, хто ж скраў у нас кватэру. Няпростае пытанне, спадар Жук. Калі на вяртанне хаця б часткі абясцэненых савецкіх банкаўскіх укладаў сякая такая надзея яшчэ застаецца, то на кампенсацыю тых беларускіх рублёў, якія ляжалі ў вас у панчохах, ніякіх спадзяванняў няма. Ва ўмовах гіперінфляцыі, якая панавала тады ў Беларусі, варта было ўкладваць ашчаджэнні ў што-небудзь больш трывалае. Дарэчы, вы памыляецеся, калі сцвярджаеце, што з пераходам на еўра старыя нямецкія грошы, маркі, страцілі сваю вартасць. Амбасада Федэратыўнай Рэспублікі афіцыйна паведамляе, у Нямеччыне грамадзянін любой краіны без абмежавання сумы і без камісійных збораў можа памяняць свае маркі у 146 філіялах Федэральнага банка і цэнтральных банкаў земляў. Прычым, абмежаванняў у часе няма. Гэта значыць, вы можаце зрабіць гэта і цяпер, праз 6 год пасля ўвядзення еўра. Аляксандр Корж з Гомеля ў сваім лісце на свабоду выказваецца пра некаторыя сённяшнія беларускія рэаліі. Ён піша: «Як можна казаць пра дэмакратыю пры дыктатарскім рэжыме, дзе сярод палітычных вязняў нават экс-кандыдат у прэзідэнты? Канстытуцыя перароблена пад аднаго чалавека і на бясконцы тэрмін. Дэпутаты і сілавыя структуры на кароткім павадку. Апазіцыя і грамадскія арганізацыі заціснуты драконаўскімі законамі. СМІ, хоць і існуюць на сродкі падаткаплатнікаў, але абслугоўваюць толькі ўладу. Вельмі хацелася б накіраваць усё наша кіраўніцтва ў ЗША, дзеля таго, каб яны хоць здалёк паглядзелі, як адбываюцца сапраўды дэмакратычныя палітычныя кампаніі, якія потым перарастаюць у свята і трыумф справядлівасці. Але ж не пусцяць туды свае ж, каб заганны ўплыў дэмакратыі не перакінуўся на непадрыхтаваныя галовы дыктатуры», — піша Аляксандр Корж з Гомеля. Вось тут нядаўна галоўны беларускі банкір Пётр Пракаповіч меў неасцярожнасць прагназаваць сярэднюю зарплату ў Беларусі да 2015 году у памеры 1000 еўра. Лепш бы ён канстатаваў рэальны факт таго, што цяпер у Беларусі не існуе працы, дзе зарплата вышэй, чым 500 еўра. Можа, ён разлічвае, што чарговы раз спрацуе прынцып «чым больш неверагодная хлусня, тым лягчэй ёй вераць». «Як надакучыла гэта бясконцае заўтра, калі есці хочацца сёння», — напісаў у лісце на свабоду Аляксандр Корж з Гомеля. Сцвярджэнне, што ў Беларусі не існуе працы, дзе зарплата вышэй за 500 еўра, памылковая, спадар Корж. Многія высокапастаўленыя чыноўнікі, дэпутаты, афіцэры, генералы міліцыі, спецслужбаў, блізкія да ўлады бізнэсоўцы атрымліваюць значна болей, чым 500 еўра на месяц. Іншая справа, што іхныя заробкі маюць гэтак жа мала агульнага з сярэднімі заробкамі ў краіне, як і агучаная Пятром Пракаповічам лічба з рэальнымі магчымасцямі беларускай эканомікі. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Іван Савіч з вёскі Багданаўка Лунінецкага району лічыць, што свабода надае празмерную ўвагу тэме 90-х угодкаў Беларускай Народнай Рэспублікі. Слухач піша: Лічу, што гэта тэма не зусім цікавая ў беларускім гістарычным кантэксце. Па-першае, БНР – няўдалая спроба пабудовы нашай дзяржаўнасці. Па праўдзе кажучы, значэнне БНР моцна перабольшанае ў колах свядомай эліты. Канешне, гэта не толькі наша віна, але ў першую чаргу геапалітычная рэальнасць таго часу. Як кажуць, на лёс нашага народу карэнным чынам паўплывала няўдалая геаграфія. Па-другое, любому больш-менш дасведчанаму ў гісторыі чалавеку зразумела, што ў тагачасных геапалітычных варунках БНР у тых межах, якія для яе пазначылі заснавальнікі, існаваць папросту не магла. Гэта было утопіяй. Я, канешне, схіляю галаву перад мужнымі разбітамі БНР, патрыётамі свайго краю, але не разумею пазіцыі вашага радыё. Нашто распаўсюджваць міты і утопіі праз радыё «Свабода»? Напісаў у сваім лісце на «Свабоду» Іван Савіч з вёскі Богданаўка Лунінецкага раёну. Мітам і утопіяй тыя падзеі, што адбываліся ў Беларусі ў 1918 годзе, сур'ёзныя гісторыкі не лічаць, спадар Савіч. Намеры і памкненні стваральнікаў БНР былі зусім не фантастычнымі. Ахопленыя вайной і рэвалюцыямі, учорашнія імперыі на вачах рушыліся. Суседнія з беларусамі польскі, літоўскі, латышскі народы былі ў такім жа геапалітычным становішчы, і ім права на свае незалежныя дзяржавы ўдалося адстаяць. Рэальныя шанцы на жыццё мела і БНР, і нават яе нядоўгае існаванне адыграла для будучыні беларускай дзяржаўнасці лёсавызначальную ролю. Не было б яе, наўрад ці бальшавікі пагадзіліся б на стварэнне ў 1919 годзе марыянетачнай БССР. Так, статус саюзнай рэспублікі мала што азначаў у СССР. Рэальнай незалежнасці яна не мела. Але ў 91 годзе менавіта гэты статус прынёс беларусам незалежнасць. Калі б у жніўні 91-га Беларусь была, напрыклад, аўтаномнай рэспублікай у складзе РСФСР, кшталту Татарстану ці Башкортастану, сёння яна, хутчэй за ўсё, існавала б як заходняя правінцыя Расійскай Федэрацыі. Аўтар наступнага ліста – грамадскі актывіст і чарнобыльскі ліквідатар Васіль Сіліверст з Калінкавічаў. Вось што ён піша пра сваё бачанне некаторых чарнобыльскіх праблемаў. Мне, як вайсковаму ліквідатару наступстваў чарнобыльскай катастрофы, не па чутках вядома, што такое радыяцыя. Цяперашняя ўлада праўду пра Чарнобыль утойвае. Адсюль, з правінцыі, простаму абывателю здаецца, што ўся Беларусь толькі тое і робіць, што пяе, танцуе і гуляе ў хакей. Як кажуць, пір падчас чумы. А тым часам радыяцыйная медыцына з 94 году, на мой погляд, стала казарменнай. Няма ніякіх незалежных навуковых даследаванняў, экспертных інстытуцыяў, а галоўнае, няма незалежных судоў, якія б адстойвалі правы пацярпелых ад Чарнобыля, піша Васіль Сіліверст з Калінкавічаў. Мяне як ліквідатара хвалюе тое, што за 22 гады ніводзін грамадзянін Беларусі не звярнуўся са скаргай у ААН аб тым, што ягоныя правы на здароўе парушаюцца наступствамі Чарнобыля. А вось грамадзяне Расіі, наколькі мне вядома, туды звяртаюцца. І апошняе. У французскім горадзе Клермон-Феране працуе наш вядомы прафесар радыяцыйнай медыцыны Юрый Бандажэўскі. Ён хоча дапамагаць беларускаму народу і прапануе адкрыць у Беларусі навуковую лабараторыю, але чыноўнікі Міністэрства аховы здароўя не дазваляюць. Цікава было б пачуць на хвалях свабоды інтэрв'ю са славутым навукоўцам на гэтую тэму. Напісаў у сваім лісце на свабоду чарнобыльскі ліквідатар Васіль Сіліверст з Калінкавічаў. Дзякую вам, спадар Сіліверст, за цікавую прапанову. У свой час мы падрабязна асвятлялі судовы пераслед прафесара Бандажэўскага, які выступіў з крытыкай афіцыйнай палітыкі ў справе вырашэння чарнобыльскіх праблемаў і пасля гэтага быў асуджаны да турэмнага зняволення паводле абвінавачання ў хабарніцтве. Мяркуем, нашым слухачам цікава будзе даведацца пра цяперашнюю дзейнасць беларускага навукоўца, які вымушаны быў пакінуць радзіму. Што да зваротаў у ААН, то, мяркую, вы недаацэньваеце актыўнасць беларускіх грамадзянаў. Рознага кшталту скаргі і пратэсты прыходзяць з Беларусі на адрас гэтай міжнароднай арганізацыі тысячамі. У многіх такіх лістах згадваюцца і чарнобыльскія пытанні. Іншая справа, што рэальныя магчымасці для вырашэння ўсіх гэтых праблемаў у ААН абмежаваныя. Займацца імі можа і павінна найперш сама беларуская дзяржава. Гэта яе абавязак перад уласнымі грамадзянамі. Дякую всім, хто знайшов час для «Ліста на свободу». Пишіть, чекаємо нових дописів.
Прогучала поштовая скринка 111. Лісти слухачоў на свободу читаў і каментаваў Валянцін Жданко.
Адкрый свободу ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Глядзі фота.
Слухай эфір.
Удзельнічай у онлайн-канферэнцыях.
Досылай свои идеи.
Адрес свобода.орг.
Вы на хвалях Радио Свобода. Я еще раз нагадаю вам основные подзеи дня, с якими мы знаем вас тягом сегодняшней программы. Беларусь зацікаўленая ў дыялогу з краінамі Захаду, адзначыў Александр Лукашэнка, выступаючы перад студэнтамі БДУ з прамовай на тэму «Беларусь у сучасным свеце». Ён таксама заявіў, што лічыць неабходным кантраляваць беларускія СМІ, каб не дапусціць дэстабілізацыі сітуацыі ў грамадстве. Пачаўся суд над былым старшынём Белнафтахіму Александрам Бароўскім, якому пагражае да 8 год зняволення за злоўжыванне службовым становішчам. Прадпрымальнікі запрасілі дакладчыка парламенцкай асамблеі Рады Еўропы ў справах Беларусі Андрэя Рыгоні ўзяць удзел у іх акцыі пратэсту 18 лютага ў Менску. У Магілёве пачаўся фестываль шведскага кіно «Вандроўка Бергмана на ўсход». Фільмы ідуць у синхронным перакладзе на беларускую мову. Сёння ў Салігорску вызваленыя з-пад арышту актывісты кампаніі за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Ларыса Насановіч і Александра Сацура. Квартет беларускіх біятляністаў заваяваў на чэмпіянаце свету ў Швецыі срэбныя медалі ў змяшанай эстафеце. Вы на хвалях Радыё Свабода. У 15-й Менскай міжнароднай кніжнай выставе «Кірмашы» ўзялі ўдзел каля 600 айчынных і замежных выдавецтваў, у тым ліку з Ізраілю, які сёлета быў ганаровым госцем беларускага кнігавыдавецкага форуму. Яшчэ адной знакавай падзеяй выставы сталася прэзентацыя збору твораў Васіля Быкава, які выдае маскоўскае выдавецтва «Время». Чаму творы Быкава не выходзяць у Беларусі? На гэтае ды іншае пытанне ў вольнай студыі адказвае прыватны выдавец «Зміцер Колас». З ім гутарыць Міхась Скобла.
Спадар Зміцер, сотні выдавецтваў удзельнічалі ў гэтай менскай кніжнай выставе, каб другіх паглядзець і галоўнае сябе паказаць. Другой такой зборні выдаўцоў у нашай краіне не бывае. Чаму ж вы праігнаравалі гэтае прэстыжнае кніжнае мерапрыемства?
Ну, вось магу сказаць, што не праігнараваў зусім і хацеў у ім удзельнічаць. Не ад мяне залежала. Надта позна падаў заяву, калі ўжо заставалася адно месца ў самым куце, і я вырашыў таму і не удзельнічаць. Шчыра кажучы. А так бы удзельнічаў. Хоць папярэднія разы у мяне такой магчымасці не было, бо мне давялося як бы некалькі разоў за сваю высетую, так бы мовіць, кар'еру выдавецкую мяняць выдавецтва. І апошні раз, калі я памяняў, то проста не было напрацовак, не было з чым удзельнічаць. Цяпер ўжо было што паказаць.
А скажыце, а наколькі гэта эфектыўна вось удзел выдаўца ў гэтай выставе?
У прынцыпе, вот гэтыя кірмашы, яны чаму называюцца кірмашы, таму што от на іх сустракаюцца спецыялісты, паміж сабой глядзяць, якія навінкі выйшлі ў каго, імкнуцца да лепшых узораў, паказваюць свае набыткі, сустракаюцца з тымі, у каго яны хацелі б набыць правы на выданне той ці іншай літаратуры, это я ўжо кажу як выдавец перакладной літаратуры. У гэтым ёсць карысць, але для мяне яшчэ, я думаю, была б карысць у тым, каб проста паказаць тое, што ў мяне выходзіць на беларускай мове, таму што сённяшні кніжны рынак вельмі насычаны па назвах, і большасць з іх рускамоўныя, а беларускамоўная кніга, яна губляецца ў гэтым акіяне новых выданняў. І таму, калі ёсць магчымасць іх прадставіць на асобным стэндзе, дзе яны не будуць застаўленыя тысячамі іншых выданняў, у гэтым ёсць свой сэнс.
На выставе прадстаўлялі свае кнігі ці не ўсе дзяржаўныя выдавецтвы, і кошты на іх прадукцыю, трэба сказаць, даволі памяркоўныя, бо атрымліваюць выдаліць датацыю ў памеры 50% затратаў на выданне. Як жа прыватныя выдавецтвы могуць тут вытрымаць канкурэнцыю?
Канкурэнцыя тут не тое, што паміж дзяржаўнымі і недзяржаўнымі прыватнымі выдавецтвамі, таму што бывае, што і прыватныя выдавецтвы могуць і атрымліваюць датацыі ад дзяржавы. Это залежыць ад таго, якое выданне рыхтуецца.
Ці часта вам даводзілася атрымліваць дзяржаўную падтрымку на выданне некіх кніг?
У мінулым так, я атрымліваў такую падтрымку, прынамсі аднойчы я выдаваў дапаможнік для школы, і там была 100% дзяржаўная датацыя. Цяпер жа, напрыклад, вось мае калегі з выдавецтва Энцыклапедыкс выдалі гербоўнік беларускі і ўвогуле з эмблематыкай беларускай, і яны таксама атрымалі дзяржаўную дапамогу. У прынцыпе, дзяржаўная дапамога, яна заўсёды і ва ўсіх краінах, яна робіцца на тыя выданні, якія дзяржава лічыць патрэбнымі.
Спадар Зміцер, знакавай падзеяй сёлетняй кніжнай выставы несумненна была прэзентацыя збору твораў Васіля Быкава, які выдае расійскае выдавецтва «Время». Выдае, і гэта варта падкрэсліць, па-беларуску. І вось на выставе маскоўскі выдавец Барыс Пастрынак расказваў пра свой быкаўскі кніжны праект. І тут мне вось хочацца запытацца ў вас як прадстаўніка айчынных кнігавыдаўцоў і запытацца словамі Уладзіміра Караткевіча. Адкажыце, унукі з Карыны, дзе ваш гонар, моц і краса? Чаму Быкава па-беларуску выдаюць маскоўскія выдаўцы, а не айчынныя?
Я упэўнены, што расійскае выдавецтва не выдавала яго за свой кошт, што былі нейкія датацыі. Таму што расійскаму выдавецтву было б іначай, абсалютна невыгадна выдаваць. Таму вось тут як бы кідаць камені ў агарод беларускіх выдаўцоў, я хачу абараніцца. Чаму я, напрыклад, не ўзяўся выдаваць Быкава? Хоць безумоўна хацелася б, безумоўна хацелася. Ну, просто фінансавыя цяжкасці. На жаль, выданне Быкава – это вельмі буйны праект, а у мяне такіх магчымасцяў на буйныя праекты пакуль што няма.
Нават выдаваць Быкава – гэта не самаакупна ў нашай сітуацыі.
Рэч у тым, што, можа быць, яно і самаакупна, але это залежыць ад накладу. Калі наклад прыстойны, 3-5 і болей тысячаў, цяпер это ўжо прыстойным лічыцца накладам, то, можа быць, такі праект і акупіцца. Такія праекты ажыццяўляць цяжка, то трэба адразу выдаць некалькі тамоў. А пакуль яны прададуцца і пакуль грошы вернуцца, то трэба вялікі абарот. Безумоўна, можна было б нашай дзяржаве парупіцца і такую датацыю даць якому-небудзь беларускаму выдавецтву. Я думаю, што вось цяпер, калі такая прэзентацыя і такі факт адбыўся, выдання маскоўскім выдавецтвам, я думаю, нашым людзям, якія за гэта адказваюць, сарамнавата.
На прэзентацыі прысутнічалі прадстаўнікі беларускага міністэрства інфармацыі. Я штосьці не заўважыў, што ім было сорамна. У Беларусі выдатныя паліграфічныя прадпрыемствы. І дом друку, і паліграфкамбінат імя Якуба Коласа, і фабрыка каляровага друку. І вось навіна. Расійскі кнігавыдавецкі бізнес купляе наш паліграфкамбінат. Дзяржава наша аберагае трубаправоды, буйныя заводы, кажучы, што гэтым самым аберагае незалежнасць Беларусі. А ці нясе нейкую пагрозу нашай незалежнасці вось страта, так бы мовіць, гэтых заводаў, заводаў па вытворчасці кніг? Як вы лічыце?
Паліграфія – гэта такая эканамічная галіна, як і ўсе астатнія. Я не думаю, што, безумоўна, калі на яе не накінуць нейкія ідэалагічныя там цуглі, на яе не надзець, то нічога страшнага ў гэтым няма. Напрыклад, у той самай Расіі замежны капітал, па-моему, скупіў ці не ўсе папяровыя камбінаты. І нічога я на сябе кепска ад гэтага не пачуваюсь. Можа, нават будзе выгадней, калі будзе не дзяржава, уладальнік, а прыватны капітал, якому будзе ўсё роўна, на якой мове яму будуць заказваць і якія кнігі. Расейцы выдаюць Быкава, значыць, і тут усё, будзем спадзявацца, будзе добра.
На хвалях свабоды вольная студыя. Сённяшні госць Міхася Скоблы, прыватны выдавец Зміцер Колас.
Гаспадар Жмітер, вось офіційная статистика. За минулый год жыхары Менску прочитали каля 6 миллионов книг и часопісаў. Это приблизно по 3 книги на человека. И подается названая лічба як бесспрэчнае дасягненне нашей культурной политики. А як по ваших адчуваннях, читать книги стали больше людей? Книга робится больше запатрабаванай?
Ой, мне тяжко отказать на гэтае пытанне. Мяркуючы по тых накладах, якія цяпер выходзяць, то менш. По колькасці назваў, якія выходзяць, то можа быць і больш. Я думаю, што просто скарацілася кола чытачоў. Але тыя, хто чытаў, тыя і чытаюць. На жаль, я бачу, што новае, маладое пакаленне, яно чытае нашмат менш, чым мы. Цяпер вельмі выцясняе кнігу інтэрнэт. Там літаратуры, там можна, канешне, знайсці, але я не ўяўляю сабе, як можна прачытаць на ростанях з манітора. Ці прачытаць яна і я з манітора. Сапраўдная літаратура, яна патрабуе ўсё ж такі і адмысловага стаўлення да сябе.
А якога кшталту кнігі сёння карыстаюцца найбольшай папулярнасцю?
Я думаю, што больш за ўсё карыстаюцца папулярнасцю кнігі практычнага і даведачнага плану.
Вашае выдавецтва апошнім часам спецыялізуецца на выданні замежнай літаратуры ў перакладзе на беларускую. Вось у мяне пытанне, няўжо, скажам, Майрынг запатрабаваны больш, чым Караткевіч, а Роб Грые больш, чым Богданович?
Не, тут параўноўваць нельга. Я не думаю, што трэба параўноўваць нейкага замежнага аўтара з беларускім. Кожны цікавы па-свойму, і мяне як выдаўца ў першую чаргу цікавіць, што я сабе стаўлю за мэту, гэта пашырыць далягляды, кругагляды чытачоў, пазнаёміць іх як мага з большай разнастайнасцю літаратурных стыляў і прадстаўнікоў розных літаратурных школ і нацыянальных літаратур.
Гаспадар Жмітер, летась у кнігарні я пабачыў расійска-беларускія слоўнікі, і мяне здзівіла, што яны маскоўскай вытворчасці, і тое, што яны прызначаныя не толькі для турыстаў, але і для бізнесменаў. І дзіўная рэч, прадавачка мне патлумачыла, што слоўнікі гэтыя карыстаюцца попытам. Што вы маглі б сказаць пра такія дзівосы айчыннага кніжнага рынку?
Трэба толькі вітаць такія рэкламныя захады расійскіх выдавецтваў. Это выдатна, і было б добра, каб такое самае пісалася і ў слоўніках, якія выдаюцца ў Беларусі.
Вы выдалі некалькі дыхтоўных вялікіх слоўнікаў. Ці знаходзяць яны свой попыт?
Свой попыт яны знаходзяць. Гэта ангельска-беларускі слоўнік, які быў створаны беларусамі Канады і Злучаных Штатаў. І нямецка-беларускі слоўнік, які быў створаны нашым былым выкладчыкам лінгвістычнага універсітэта Мікалаем Івановичам Кур'янкам. Гэтыя слоўнікі маюць свой попыт. Хацелася б, каб гэты попыт быў большы. На жаль, амаль ці практычна не купляюць гэтыя слоўнікі вышэйшыя навучальныя установы. Гэта вельмі дзіўна. У тым ліку абсалютна дзіўна, што ніводнага слоўніка не набыў той самы лінгвістычны універсітэт. І ўсяго адзін слоўнік набыў дзяржаўны універсітэт па адным асобніку кожнага слоўніка. Это просто абсалютна не ўкладаецца ні ў якія рамкі. А людзі купляюць неблага ў параўнанні, вось, скажам, з мастацкай літаратурай слоўнікі разыходзяцца лепш. Калі сказаць яшчэ пару словаў пра слоўнікі, магу дадаць, што цяпер рыхтуецца яшчэ выданне іспанска-беларуска, беларуска-іспанска і італьянска-беларуска, беларуска-італьянска слоўнікі, якія цяпер праходзяць рэдагаванне.
І апошняе пытанне, вось мы з вамі гаварылі пра тое, што на вялікія кніжныя праекты вельмі складана знайсці сродкі. Апошнім часам у нас з'явілася практыка усенароднай складчыны на выданне беларускіх класікаў. Апошні прыклад абвешчаны беларускім кнігазборам збор сродкаў на выданне твораў Рыгора Барадуліна. І атрымліваецца нават сімвалічна, што народны паэт выдаецца на народныя грошы. Можа быць, па гэткім шляху варта ісці айчынным кнігавыдаўцам? Як вы лічыце?
Вы разумееце, ёсць такая практыка, яна была і былым Савецкім Саюзе, як падпісныя выданні. Там, дзе спачатку ўносіліся грошы, а пасля выходзілі гэтыя кнігі. І ўсе былі задаволеныя тым, што яны як бы загадзя ўжо купілі яшчэ нават не выдадзеную кнігу. В прынцыпе, вось такія складкі гэта і ёсць, падпісныя выданні. Я здаў грошы, я маю права яе атрымаць. Гэта добрая практыка, але на тыя выданні, якія сапраўды карыстаюцца народным попытам. Але ёсць літаратура, якая не можа мець масавага чытача, і тым не менш яна абавязкова павінна выходзіць знаходзіць таксама. І хоць і можна было б, безумоўна, сабраць такія грошы з аматараў такой літаратуры, але рэальна зрабіць это вельмі цяжка. У прынцыпе, усе кнігі па такой формуле выдаваць проста немагчыма. Это можа быць нейкі адзінкавы праект, адзін, два, ну, але не болей.
На хвалях свабоды прагучала вольная студыя. Сённяшнім госцем Міхася Скоблы быў прыватны выдавец Змітер Колас. Шаноўныя слухачы, на гэтым Радыё Свабода завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 25, 31, 41 і 49 метраў. Перадача гучаць таксама на сярэдніх хвалях на частаце 612 кГц. Заставайцеся са свабодай.